The subject this morning is living the abundant life.
Mūsu šīsdienas tēma ir dzīve pārpilnībā.
Leonard Ravenhill was a well-known evangelical leader in America.
Leonards Ravenhills bija pazīstams evaņģeliskais vadītājs Amerikā.
He influenced many people to follow the Lord Jesus Christ.
Viņš iespaidoja daudz cilvēkus, lai tie atgrieztos un sekotu Jēzum.
But when he died, he had something written on his epitaph.
Bet kad viņš nomira, kaut kas bija rakstīts viņam nomirstot.
And what he had written there is tremendously profound.
Un tas, kas bija rakstīts šajos vārdos, bija ļoti gudra atziņa.
I'd like you to remember this.
Un es vēlos, lai jūs to paturētu prātā.
It says, are the things you are living for worth Christ dying for?
Un šie vārdi, ko viņš bija uzrakstījis, bija, vai lietas, kuru dēļ jūs dzīvojat, ir tā vērtas, lai Kristus mirtu?
Are the things you're living for worth Christ dying for?
Vai lietas, kuru dēļ jūs dzīvojat, ir tā vērtas, lai Kristus mirtu?
In John chapter 10, open your Bibles, please.
Atvērsim savas Bībeles un Jāņa evaņģēlī 10. Nodaļā.
We find how Jesus thinks of us.
Mēs varam lasīt par to, ko Jēzus par mums domā.
He says in verse 7,
7. Pantā viņš saka,
I am the door of the sheep.
Viņš saka, es esmu durvis, kas ved pie avīm.
He says in verse 8,
8. Pantā viņš saka,
all who came before me are thieves and robbers, but the sheep did not hear them.
Visi, kas priekš manis nākuši, ir zagļi un laupītāji, bet avis viņus nav klausījušas.
I am the door.
Es esmu durvis.
If anyone enters through me, he will be saved.
Ja kāds caur mani ieiet, tas tiks izglābts.
And will go in and out and find pasture.
Viņš ieies un izies un atradīs ganības.
The thief comes only to steal and kill and destroy.
Zaglis nāk vienīgi, lai zaktu, nokautu un nomaitātu.
I came that they may have life and have it abundantly.
Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība.
Here's a picture of George Mueller.
Šeit ir attēls, kurā attēlots George Millers.
Good looking man, huh?
Diezgan labi izskatīgs cilvēks, vai ne?
You like his hair?
Vai jums patīk viņa frizūra?
George Mueller was a Prussian.
George Millers bija prūsietis.
But he emigrated to England in the early part of the 19th century.
Bet 19. Gadsimta sākumā viņš emigrēja uz Angliju.
And he was a very worldly man.
Un viņš bija ļoti pasaulīgs cilvēks.
He drank and he played cards and he robbed.
Viņš lietoja alkoholu un spēlēja kāšu spēles un dažkārt arī laupīja un zaga.
He hung around with the wrong crowd.
Un viņš sagājās ar cilvēkiem, kuri nebija tie labākie.
Until as a young adult he surrendered his life to Jesus Christ.
Līdz kamēr jau savos jaunekļa gados viņš nodeva savu dzīvi Kristum.
And George Mueller became a very fervent follower of Jesus.
Un George Millers kļuva par ļoti dedzīgu Jēzus sekotāju.
He chose to trust God for every one of his needs.
Viņš vēlējās uzticēties Dievam ikvienā savā vajadzībā.
He committed everything to prayer.
Viņš nodeva visu lūkšanās.
He began to establish an orphanage.
Viņš nodibināja bāreņu namu.
He took a few children at a time.
Un viņš pieņēma katrā reizē nedaudz bērnus.
Would feed them, would educate them.
Viņš viņus pabarotu, viņš viņus skolotu.
But he did not have any source of income.
Bet viņam nebija nekāds ienākuma avots.
So what he did was pray.
Un ko viņš darīja? Viņš lūdza.
He did not have a board or a foundation to draw money from.
Viņam nebija nekāda valde, ne fonds, no kā viņš varēja lūgt līdzekļus.
He simply knelt down and asked God for every one of his needs.
Viņš vienkārši zemojās lūkšanā un lūdza Dievam un uzticēja katru savu vajadzību.
Sometimes the children would not have any food.
Dažkārt bērniem nebija ko ēst.
But he would pray and somehow the food would show up that morning.
Bet viņš lūktu un dažādos veidos ēdiens tomēr atrastos.
Here's a picture of his one of his four buildings in Wales.
Šeit jūs varat redzēt vienu no četriem namiem, ko viņš izveidoja Velsā.
He built that which is the equivalent of millions of dollars without ever asking anybody for a cent.
Viņš uzbūvēja un izveidoja ko tādu, kas ir vērts miljoniem dolāru, bet viņš tam nebija lūdzis ne centu.
The only person he talked about his need was God.
Vienīgais, ar ko viņš runāja par savām vajadzībām, bija Dievs.
And God, who knows all things and is all powerful, provided for him.
Un Dievs, kurš zinit visu un kurš spēkos irit visu, viņš rūpējās par šo
cilvēku. Here are some pictures of some of those orphans.
Šeit jūs bildēs varat redzēt dažus no šiem bāriņiem.
One time, he had several hundred orphans ready for to eat breakfast.
Bija vairāk simti bāriņ, kur vēlējās brokastot.
But their food supplies had dwindled and dwindled and dwindled.
Bet viņu ēdienu krājumi bija pamazām sarukuši.
And no money was coming in.
Un neienāca nekādi papildus līdzekļi.
And so the children were ready, but there was no milk and no bread and nothing to eat.
Un bērni bija gatavi brokastot, bet nebija ne maizes, ne piena.
So he instructed the staff to bow their heads.
Un tāpēc viņš aicināja visus apkalpojušo personālu, lai tie noliektu galvas.
And the children to bow their heads.
Un viņš aicināja arī bērnus noliekt galvas.
And he prayed earnestly.
Un viņš lūdza no sirds.
And he said, "Thank you, God."
Un viņš teica, paldies tev, Dievs.
Because you love us.
Jo tu mīli mūs.
And you care for us.
Un tu rūpējies par mums.
And you will provide for us.
Un tu gādāsi par mums.
And we thank you for the meal that you will give us this morning.
Un mēs tev pateicamies par šo maltīti, ko tu mums dosi šajā rītā.
But there was no meal.
Bet nebija ko likt galdā.
Except that halfway through praying.
Un tad, kad viņi bija lūguši un lūkšanā jau pusē.
Two big trucks stopped in front of the orphanage.
Pie ārpusē pie bāreņa nama apstājās divas lielas automašīnas.
And the truck drivers come in the house.
Un šoferi ienāca mājā.
One was full of milk.
Un vienā no šām automašīnām
bija piens.
The other
one was full of bread.
Otrā maize.
And they said, "We are lost."
Un šie šoferīši teica, ziniet, mēs esam pazuduši.
We got into the wrong road.
Mēs pagriezāmies nepareiz un esam apmaldījušies.
And by the time we get to the place we need to go,
un kamēr mēs nonāksim tur, kur mūs gaida,
the milk will spoil.
Piens būs saskābis.
So it's too late to get there.
Man šķiet, ka nu jau ir pa vēlu mums doties tur, kur mēs devāmies.
Could you use the milk and the bread?
Vai jūs varat izmantot šo pienu un maizi?
And George Miller said, "Yes, we can."
Un George Miller teica, "Jā, mēs to varam izmantot."
And then he led them again in prayer.
Un viņš no jauna vadīja šos visus cilvēkus lūkšanā.
And said, "Thank you, God."
Un viņš teica, "Paldies tev, Dievs."
For making a fact out of a promise.
Paldies, ka tu esi apsolījumu pārvērtis par patiesību un īstenību.
He took care of over 2,000 orphans.
Un savā dzīves laikā viņš rūpējās par vairāk nekā 2,000
bāriņiem. He raised millions of dollars.
Viņš savāca miljoniem dolāru.
He lived to be 95.
Viņš nodzīvoja līdz 95 gadu vecumam.
He began his preaching ministry after he was 70 years old.
Un viņš uzsāka savu sludinātāju gaitu pēc tam, kad viņam jau bija piepildījušies 70 gadi.
And people were renewed and converted every time he spoke.
Un katru reizi, kad viņš runāja, cilvēki atgriezās un atdeva savas dzīves Dievam.
Because his life was so real.
Jo viņa dzīve bija tik patiesa un uzskatāma.
So utterly depended on God.
Viņa redzēja, ka viņš paļāvās uz Dievu visā.
George Mueller wrote this.
Viņš rakstīja šos vārdus.
Listen carefully.
Un ieklausieties tajos uzmanīgi.
I was converted in November of 1825.
Es atgriezos 1825. Gada novembrī.
But I didn't come to the point of total surrender of my heart until 4 years later in July of 1829.
Bet es nebiju pilnībā nodevies, līdz tas notika 4 gadus vēlāk, 1829. Gada jūlijā.
It was then I realized my love for money, prominence, position, power and worldly pleasure was gone.
Tikai tajā brīdī es atvēru, ka mana mīlestība uz naudu, uz ieņemamo stāvokli, uz varu un dažādiem pasaulīgiem priekiem bija pametusi manu sirdi.
God and he alone became my all in all.
Dievs un tikai Dievs pārņēma mani pilnībā.
In him I found everything I needed.
Viņā es atradīju visu, kas man nepieciešams.
And I desired nothing else.
Un man nevajadzēja neko vairāk.
By God's grace, my understanding of his sufficiency has remained to this day.
Dieva žēlstībā mana saprašana par viņa visvarenību ir palikusi līdz šai dienai.
Making me an exceedingly happy man.
Un tā mani darījusi par ļoti laimīgu cilvēku.
It has led me to care only about the things of God.
Viņš ir ļāvis man rūpēties tikai par to, kas ir Dieva prāts.
And so, dear believers.
Un tāpēc, mīļie ticīgie.
I kindly ask, he says, if you have totally surrendered your heart to God.
Es jums jautāju, vai jūs esat pilnībā nodevuši savas sirdis Dievam?
Or is there something in your life you refuse to release in spite of God's call?
Vai arī jūsu dzīvēs ir kaut kas tāds, no kā jūs nevēlaties atteikties, neskatoties uz Dieva aicinājumu?
When he surrendered all,
kad viņš nodeva visu,
he said he became an exceedingly happy man.
Viņš teica, es kļuvu par neaprakstāmi laimīgu cilvēku.
And that that happiness remained with him for decades and decades and decades until he died.
Un šī laimīgā cilvēka apziņa viņam saglabājos gadu desmitiem līdz pat viņa dzīves beigām.
How could somebody survive for decades without ever resorting to himself? Only depending on God.
Kā jūs domājat, kā kāds varētu pārdzīvot gadu desmitus, nedomājot par sevi un nepaļaujoties uz sevi, tikai uz Dievu?
You know, during World War II,
otrā pasaules kara laikā,
long after George Mueller was gone,
tas bija ilgi pēc tam, kad George Mueller bija dzīvojis uz šīs zemes,
people in the region close to where those buildings were built in Wales,
cilvēki, kas dzīvoja apkaimē, kur savulaik bija uzcelti šie bērnu nami Velsā,
whenever the Nazis would come, they would take shelter in those buildings.
Katru reizi, kad nacistiskā Vācija uzbruka, cilvēki slēpās šajās celtnēs.
You know why?
Jūs zināt kāpēc?
Because they knew that God had blessed George Mueller.
Jo viņi zināja, ka Dievs savulaik ir svētījis George Mueller.
And that God had been with him.
Un kad Dievs ir bijis ar viņu.
And even though he was gone,
un lai arī viņš jau pats bija miris,
they still felt that God's presence was in that place.
Ļauži ticēja, ka tajā namā ir Dieva klātbūtne.
And sure enough, those buildings stand today, still today.
Un šie nami ir saglabājušies un pārdzīvojuši visu un arī redzam arī šodien.
Let me ask you a question.
Ļaujiet man uzdot jums kādu jautājumu.
Is it possible to be exceedingly happy?
Vai ir iespējams būt ļoti laimīgam?
Is it possible to be so happy you cannot be any more happy?
Vai ir iespējams būt tik laimīgam, ka nav iespējams būt vēl laimīgākam?
The closest we have in our society is when some 19-year-old girl falls in love with a 20-year-old boy.
Man liekas, kad mūsu sabiedrībā vistuvākais salīdzinājums varētu būt tam, kad kāda 19 gadus jauna meitene iemīlas 20 gadus jaunā puisī.
And he pays attention to her and cares for her.
Un viņš viņai pievērš uzmanību un rūpējas par viņu.
And makes her feel like she's the only one in the universe.
Un viņa jūtas, kā viņa būtu vienīgā visā pasaulē.
And she walks on air.
Un viņa staigā virs zemes, kā pa mākoņiem.
And she's so happy.
Un viņa ir tik laimīga.
Until her mother says,
līdz kamēr viņas māmiņa saka,
well, let me tell you,
ļauj man tev ko pastāstīt,
how life works.
Kā dzīve ir patiesībā.
Can you really be happy?
Vai jums ir iespējams būt patiesi laimīgiem?
Exceedingly happy.
Tik laimīgiem, ka nav iespējams būt vairāk laimīgiem.
This is what I'd like you to take home with you today.
Un šie būs kādi vārdi, ko es vēlos, lai jūs paturētu savā sirdīs un aiznestu mājvietās.
In this life, more is death.
Šajā dzīvē vairāk nozīmē nāve.
But with Jesus, death is life.
Bet kopā ar Jēzu arī nāve ir dzīve.
I'll explain.
Es jums paskaidrošu, ko es ar to domāju.
Romans chapter 2 verse chapter 8 verse 2.
Romiešiem 8. Nodaļā 2. Pantā.
The apostle Paul there says, for the law of the spirit of life in Christ Jesus has set you free from the law of sin and of death.
Pāvils saka, jo dzīvības gara likums Kristu Jēzū tevi apcavabinājis no grēka un nāves likuma.
The spirit of God is the spirit of life.
Gara likums, tas ir dzīvības likums.
The spirit of Jesus is what gives you life.
Jēzus gars ir tas, kas mums dod dzīvību.
Without the spirit of God, you think you have life.
Bez Dieva gara mēs tikai domājam, ka mums
but
ir
it's
dzīvība.
Not life abundant.
Bet tā nav dzīve pārpilnībā.
It is not very real.
Tā nav patiesa dzīve.
It does not make a lot of change.
Tā nav dzīve, kurā ir pieredzams pārmaiņas.
And it does not make you happy.
Un tā nedara mūs laimīgus.
In chapter 6 verse 11.
Romiešiem 6. Nodaļā 11. Pantā.
The apostle Paul says, even so then, consider yourselves to be dead to sin and alive to God in Christ Jesus.
Viņš saka, kad 10. 11. Pantā, viņš saka, kad jo mirdams viņš aizpār visām reizēm nomirs grēkam, bet dzīvs būdams viņš dzīvo Dievam.
If you want to have life,
ja mēs gribam, lai mums būtu dzīvība,
you must be willing to die.
Ja mēs vēlamies, lai mēs dzīvojam, mums ir jābūt
if
arī,
you're not willing to die,
mums ir jānomirst, lai mēs varētu dzīvot.
All you have is the life you have already.
Ja mēs nevēlamies mirt, mums piederēs tikai šī dzīve.
And the life you have already.
Un šī dzīve, kas mums pieder šobrīd.
Depends on your surrounding circumstances.
Tā ir atkarīga no ārējiem apstākļiem.
If they raise your salary, you're happy.
Ja mums algas tiek paceltas, mēs esam laimīgi.
But if you raise your bills or your insurance, you're unhappy.
Bet ja mūsu rēķini palielinās un mūsu apdrošināšana palielinās,
if
mēs neesam laimīgi.
Thinks you're good or important, you're happy.
Ja kāds domā par mums, ka mēs esam labi un svarīgi, mēs esam laimīgi.
But if somebody insults you or ignores you, you're unhappy.
Bet ja kāds mūs sāpina vai ignorē, mēs kļūstam nelaimīgi.
That's the life we have.
Tā ir mūsu pašreizējā dzīve.
That, my friends, is no life at all.
Tā, mani draugi, nav patiesa dzīve.
That is not the life God intends to give you and me.
Tā nav dzīve, kādu Dievs vēlas dot tev un man.
The life we can have is a life that supersedes anything around us.
Dzīve, kāda ir iespēja mums kopā ar Dievu, ir dzīve, kas ir spēcīgāka un svētīgāka par visu.
But in order to enjoy that life, we must put to death the life we now have.
Bet lai mēs varētu baudīt šādu dzīvi, mums ir jānomirst savai esošajai dzīvei.
And you may ask, how does that happen?
Un jūs man varbūt jautāsiet, kā lai to izdara?
It's your choice.
Tā ir jūsu izvēle.
And I'll explain that in a minute.
Un es paskaidrošu to.
Remember that Jesus said in John 10.
Atcerieties, ko Jēzus teica Jāņa evaņģēlī 10. Nodaļā.
I came that they may have life and have it abundantly.
Viņš teica, es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība. Ja angliski tulkojot, pārpilnība dzīvība.
Here is Harry Mahando.
Šeit mēs redzam Harry Mahando.
Harry Mahando is from Zimbabwe.
Un Harry Mahando nāk no Zimbabves.
He is a world famous evangelist.
Viņš ir pasaules slavens evangelists.
He preaches to in soccer stadiums, in football stadiums to 30 and 40,000 people.
Un parasti viņš sludina futbola stadionos, un tas ir apmēram 20 līdz 40 tūkstoši lielai auditorijai.
Very much like Billy Graham or Franklin Graham that I understand is coming in a couple of weeks.
Līdzīgi kā šis seminārs un festivāls, kas pie mums arī Rīgā norisināsies.
Now, when the meetings began, there are no, there is no 30,000 people.
Protams, kad uzsākas šīs sanāksmes, tur nav 30 tūkstoši cilvēki.
On opening night, there is only 3,000.
Iespējams, kad pirmajā vakarā tur ir tikai 3,000.
But when he preaches,
bet kad viņš sludina,
and what he teaches,
un tas, ko viņš māca,
is so real,
tas ir tik paties,
it is so full of Christ,
un tajā ir tik daudz Kristus,
that that night people get more.
Kad ar katru vakaru ļaužu kļūst aizvien vairāk
un
vairāk.
Night, there are more and more coming.
Un katru vakaru pievienojās arvien jauni un jauni ļaudis.
So after 2 weeks they have 30,000.
Un pēc divu nedēļu sludināšanas ir jau 30,000.
He does not use any commercial advertising to bring people to the meetings.
Lai saicinātu cilvēkus uz savām sanāksmēm, viņš nelieto nekāda veida reklāmas materiālus.
The organizations that ask him to speak don't have the money for the stadiums.
Organizācijas, kas parasti uzrunā viņu un aicina viņu runāt, viņām nav naudas, lai nomaksātu stadionu īres.
So he prays that the Lord would guide him to somebody who has the money.
Un tāpēc viņš vienmēr lūdz, lai Dievs viņu vadītu pie kāda, kam ir līdzekļi.
And that is how he gets the money to rent the stadium.
Un parasti tādā veidā viņš saņem līdzekļus, lai varētu izīrēt šādus stadionus.
At one point he had the opportunity to pursue a doctoral degree.
Kādā brīdī viņam bija iespējas turpināt studijas doktorantūrā.
So he came to my university, Andrews University.
Un viņš ieradās pie manis uz Andrews Universitāti, Amerikas Savienotajās
valstīs. And it took 5 years to complete a doctoral degree.
Un pagāja 5 gadi, līdz viņš saņēma savu doktora grādu.
And those of you who have done a doctoral degree, you know how hard it is to obtain it.
Un tie no jums, kas esat studējuši doktorantūrā un saņēmuši šo grādu, jūs zināt, cik tas ir sarežģīti.
It takes hard work for a long time.
Ir nepieciešams smagi strādāt un ilgi strādāt.
And those who complete it basically do nothing else but work on it.
Un parasti tie, kas studē doktorantūrā, nevar darīt neko citu, viņam jāfokusējas tikai uz šīm studijām.
But Harry Mahando accepted 17 commitments to preach the gospel for several weeks each during those 5 weeks.
Bet šajos 5 gados, ko Harry Mahando studēja doktorantūrā, viņš 17 reizes vadīja ļoti garus un plašus seminārus. Šajos 5 gados.
While he was a full-time doctoral student, he won 25,000 people to the Lord Jesus.
Laikā, kamēr viņš bija pilna laika dienas nodaļas doktorantūras students, viņš pie Dieva vadīja 25,000 dvēseļu.
He has amazing answers to prayer.
Viņam bija brīnišķīgas lūkšanas, kas tika atbildētas.
He met with my students a few years ago.
Vairākus gadus atpakaļ viņš satikās ar maniem studentiem.
And my students reported to me and said, "This is a man who is full of faith."
Un mani studenti pēc tam, kad bija tikušies ar viņu, teica, šis ir cilvēks, kas ir pildīts ar ticību.
He believes God is real.
Viņš tic, ka Dievs ir paties.
Oh, yes, he does.
Jā, viņš tiešām tā darīja.
One time he needed to go to South Africa.
Kādreiz viņam bija jādodas uz Dienvidāfriku.
From America.
No Amerikas Savienotajām valstīm.
But he needed $10,000 to rent a stadium.
Bet viņam bija nepieciešams $10,000, lai varētu izīrēt stadionu.
And the days went by and he couldn't get the money.
Dienas gāja, bet viņš nevarēja savākt nepieciešamos līdzekļus.
Until the day of his departure.
Līdz dienā, kad viņam bija jādodas ceļā.
He boarded the plane.
Viņš iekāpa lidmašīnā.
From Chicago to New York.
Kas viņu vest no Čikāgas uz Ņujorku.
And he kept praying all through that time.
Un viņš turpināja lūgt visu šī lidojuma laikā.
And said, "God, I only have one more opportunity to get the money I need."
Un viņš teica, "Dievs, man ir vairs palikusi tikai viena izdevība, lai dabūtu šo naudu, kas man
nepieciešama." Because when I get to South Africa, it'll be too late.
Jo tad, kad es nonākšu Dienvidāfrikā, būs jau par vēlu.
I have one stop over in New York City.
Man ir viena pārsēšanās Ņujorkas pilsētā.
So while I wait for my next plane.
Un kamēr es tur gaidīšu savu nākamo lidojumu.
God, send somebody with the $10,000.
Dievs, lūdzu sūti kādu, kam būtu $10,000.
15 minutes before he boarded the next plane in New York City.
15 minūtes pirms tam, kam viņš iekāpa nākamajā lidojumā Amerikas Ņujorkas pilsētā.
A man came to him.
Pie viņa pienāca kāds vīrs.
With an envelope.
Un viņam rokās bija aploksne.
And he said, "Are you Harry Mahando?"
Un viņš teica, "Vai tu esi Harrys Mahando?"
"Yes."
"Jā."
"This is for you."
"Tas ir tev."
So he looked down.
Viņš paskatījās.
He opened the envelope.
Viņš atvēra šo aploksni.
And there were $10,000 in cash.
Un tur bija $10,000 skaidrā naudā.
He was overwhelmed.
Viņš bija pārņemts.
He looked up.
Viņš paskatījās.
To find who he was, who the man was.
Lai saprastu, kas ir šis cilvēks, kas viņam iedevis.
Couldn't find him anywhere.
Un cilvēks bija pazudis. Viņu vairs nebija.
So he simply said,
un viņš teica,
"Thank you, God."
Paldies tev, Dievs.
"I knew you would come through."
Es zināju, ka tu atbildēsi lūkšanu.
Why is that life so different than most of ours?
Kāpēc šīs dzīves ir tik atšķirīgas no mūsējām?
Perhaps because of what he does every morning.
Iespējams tālab, ka viņš kaut ko dara katru rītu.
Harry Mahando, no matter how late he goes to bed, gets up at 3:00 in the morning.
Neskatoties uz to, cik vēl Harrys Mahando ir devies pie miera, viņš katru rītu ceļas.
And he spends until 6 or 7 talking with God and reading the word of God.
Un no pulkstens 3 rītā, jeb 3 naktī, viņš pavad līdz pat pulkstens 6 vai 7 rītā lūdzot un lasot.
He reads, he prays.
Viņš lasa Bībeli, viņš lūdz.
He reads some more.
Viņš lasa atkal.
Then he asks God to help him understand certain things that he reads.
Tad viņš lūdz, lai Dievs viņam palīdz saprast noteiktas lietas, ko viņš lasa.
He surrenders his life to the Lord again.
Un viņš nodod savu dzīvi Dievam no jauna.
He goes back and he reads some more.
Un viņš atkal turpina lasīt.
Then he takes a walk and talks with God.
Tad viņš nedaudz pastaigājas un pastaigā sarunājas ar Dievu.
Every day from 3 to 7.
Katru dienu no 3 rītā līdz 7 rītā.
And at the end of this process, he asked God several questions.
Un tad, kad viņš to ir pabeidzis, viņš vienmēr Dievam uzdod vairākus jautājumus.
One question is, "What plans do you have for my life?"
Viens no jautājumiem, ko viņš uzdod, kādi plāni tev ir manai dzīvei?
What do you want me to do?
Ko tu vēlies, lai es darītu?
What have you laid out for me?
Kāds, ko tu esi man iecerējis?
I want to know it. I want to follow it.
Es gribu to zināt un gribu tam sekot.
Another question is this.
Vēl otrs jautājums.
Whom should I approach with the good news that you love them and have sent your son to save them?
Pie kā tu vēlies, lai es grieztos ar labajām ziņām, ka tu viņus mīli un ka tu esi sūtījis savu dēlu, lai viņus glābtu?
He fully expects to meet people that need to know Jesus that day.
Viņš cer, ka viņš katru dienu satiks kādu cilvēku, ar ko viņš varēs iepazīstināt ar Jēzu.
So he asks God to help him identify those people.
Un tāpēc viņš lūdz, lai Dievs palīdz viņam iepazīt un redzēt, kur ir šie cilvēki.
He fully counts on God to bring those people to him.
Un viņš paļaujās, ka Dievs vedīs šos cilvēkus pie viņa.
Another question.
Vēl kāds jautājums.
What areas of my life do you want me to change?
Kuras savas dzīves jomas tu vēlies, lai es pārmainītu?
That's a profound question.
Tas ir ļoti dziļš jautājums.
That's a question of somebody who is surrendered.
Tas ir jautājums, ko var uzdot kāds, kurš ir pilnībā nodevies.
That's a question of somebody who knows he is loved.
Tas ir jautājums no kāda, kurš zina, ka viņš mīl.
You don't say to somebody that doesn't love you, what do you want me to change?
Mēs nesakam uz cilvēku, kurš mūs nemīl. Mēs nejautājam, ko tu vēlies, lai es mainītu.
You only risk that question on somebody who deeply cherishes you.
Mēs šādu jautājumu var uzdot tikai kādam, kurš mēs zinām, mīl mūs bezgalīgi.
And the last question he asks,
un pēdējais jautājums, ko viņš vienmēr uzdod,
is even more profound.
Tas ir vēl dziļāks.
Is there anything I can do for you, God?
Vai ir kas tāds, ko es varu darīt tavā labā, Dievs?
Now, why is that profound?
Kāpēc jūs domājat, tas ir dziļš un nopietns jautājums?
Because he means that as a friend.
Jo viņš ar Dievu runā kā ar draugu.
If you're in love with your husband or wife.
Ja jūs mīlat savu sievu vai vīru.
If you love and cherish a friend.
Ja jūs mīlat savu draugu.
And you find that friend overloaded and burdened, you say, what can I do for you?
Un ja jūs redzat, ka jūsu draugs vai draudzene ir pārguruši un nomākti, un viņiem ir pa daudz rūpi, jūs vienmēr jautājat, ko es varu darīt tavā labā?
In what way can I make your life easier?
Kādā veidā es varētu atvieglot tavu dzīvi?
2 days ago I wrote an email to my wife.
Divas dienas atpakaļ es uzrakstīju e-pastu savai sievai.
And I shared with her a burden that I had.
Un es ar viņu dalījos kādā rūpestā, kas man bija uz sirds.
And she wrote back a beautiful response.
Un viņa man atbildēja ļoti skaistiem vārdiem.
The response of somebody who loves me.
Un tie bija vārdi, kurus var teikt kāds, kas mani patiesi mīl.
And it gave me encouragement.
Un tas mani iedrošināja.
And support.
Un tas mani atbalstīja.
And hope.
Un man bija cerība.
So when he says, what can I do for you?
Un kad šis jaunais vīrs saka, Dievs, ko es varu darīt tavā labā?
It's not because he doesn't believe that God is helpless.
Tas jau nav tālāk, ka viņš domā, ka Dievs pats netiktu galā.
God can do anything.
Dievs var padarīt jebko.
He doesn't need you and me.
Viņam mēs neesam nepieciešami.
But when you love God, you ask that kind of question.
Bet kad mēs mīlam Dievu, mēs uzdodam šādu jautājumu.
He has to deal with so much misery in the world.
Jo mēs zinām, ka Dievam ir jādarbojas ar tik daudz ciešanām šajā
so
pasaulē.
So much unbelief in the world.
Viņš pasaulē sastiekas ar tik daudz
so
neticību un tik daudz sāpēm.
He wants to bless so many people who will not receive his blessing.
Viņš vēl svētīt tik daudz cilvēkus, kuri negrib saņemt šīs svētības.
So when there is a voice from the earth that says, what can I do for you, God?
Un kad Dievs dzird balsi no zemes, kas saka, Dievs, ko es varu darīt tavā labā?
That's a friendly voice to God.
Viņš zina, ka tā ir draudzīga balss.
It's the voice of somebody who is in love with God.
Tā ir balss no kāda, kurš mīl Dievu.
Perhaps this is the reason why he is so alive.
Iespējams tālāk viņš ir tik dzīvs un paties.
Perhaps this is the reason why he is so successful.
Iespējams tālāk viņš ir tik veiksmīgs.
The problem is we are like sheep, the Bible says.
Bībele saka, ka lielākā problēma ir tā, ka mēs esam kā avis, kā aitas.
Sheep.
Šeit ir divas aitas.
I don't know if you are the black sheep or the white sheep.
Mēs nezinām, vai mēs esam baltās vai melnās.
We're like sheep, the Bible says.
Mēs esam kā avis, kā aitas, Bībele saka.
We're not like tigers.
Mēs neesam kā tīģeri.
We're not like elephants.
Mēs neesam kā ziloņi.
We're not like bears.
Mēs neesam lāči.
We're like sheep.
Mēs esam tā kā aitas.
Pretty helpless.
Diezgan bezpalīdzīgs.
Pretty ugly.
Neīpaši izskatīgi.
Matthew 9.
Mateja evaņģēlija 9. Nodaļā 35. Pantā.
Jesus was going through all the cities and villages.
Jēzus apstaigāja visas pilsētas un sāģus.
Teaching in their synagogues and proclaiming the gospel of the kingdom and healing every kind of disease and every kind of sickness.
Mācīdams viņu sinagogās un sludinādams valstības evaņģēliju un dziedinādams visas sērgas un slimības.
Did you just read that?
Vai jūs izlasījāt šos vārdus?
Did you catch what Jesus did?
Vai jūs uztvērāt, ko Jēzus darīja?
That's a life of power.
Tā ir spēka pilna dzīve.
A life of fruitfulness.
Tā ir dzīve, kurā parādās augļi.
A life that really makes a change in people's lives.
Dzīve, kur tiešām rada pārmaiņas cilvēku dzīvēs.
And he actually told his disciples that they would do the same.
Un viņš teica savām mācekļiem, jūs darīsiet to pašu.
But the Bible continues to say.
Un Bībele turpina.
Verse 36.
36. Pantā.
Seeing the crowds, he felt compassion for them because they were distressed and dispirited like sheep without a shepherd.
Un kad viņš ļaus pulks redzēja, sirds viņam par tiem iežēlojās, jo tie bija novārdzināti un atstāti kā avis, kam nav gana.
That word distress, there are two words there.
Tur ir divi vārdi, kas ir īpaši, kam mēs īpaši vēlas pievērst uzmanību.
Distressed.
Novārdzināti.
That means burdened down.
Tas ir tādi, kam ir pārāk daudz nastas. Tādi, kas ir nomākti.
Unhappy.
Norūpējušies, nelaimīgi.
Then the word is dispirited, the second.
Un otrs vārds ir par to, ka viņi ir kā bezpalīdzīgi, atstāti.
In Greek it means thrown down.
Grieķu valodas tulkojumā tas nozīmē kādi, kas ir nosviesti malā.
Cast down, in other words, a sheep when the sheep has its legs up.
Tas būtu literā būtiski tūkoja, tas būtu tā, kad aita būtu apgāst ar kājām gaisā, tādā sajūtā.
Sheep are not the most athletic creatures in the world.
Kā jau jūs zinat, aitas nav tie atletiskākie un spēcīgākie dzīvnieki.
They have skinny legs.
Viņam ir smalks kājiņas.
And fat bodies.
Un viņam ir ļoti resnas ķermenis.
Not very good.
Tas nav īpaši izdevīgi.
Sheep are not very smart either.
Viņas nav arī īpaši gudras un aptapīgas.
Compared to other animals.
Ja salīdzina citiem dzīvniekiem.
They need to be with one another.
Viņām ir nepieciešams būt barā.
Otherwise they get lost very
Citādāk
easily.
Citādāk viņas pazūd.
And when a sheep gets lost.
Un kad aita pazūd.
It's really a problem.
Tā ir īsta problēma.
Because it's not like a dog.
Jo aita nav kā suns.
Or a bird.
Vai kā putns.
That can find its way back.
Kas var atrast ceļu atpakaļ uz mājām.
And God says you're not like dogs, nor like birds, you're like sheep.
Un Dievs saka, ka mēs neesam kā suņi vai kā putni, mēs esam kā avis, kā aitas.
You can't find your way back.
Mēs nevaram atrast savu ceļu atpakaļ uz mājām.
And when a sheep is lost, he or she becomes vulnerable. It becomes vulnerable.
Un kad aita ir pazudusi, viņa kļūst neaizsargāta.
To wild animals.
Jo ir savvaļas spēlēsīgie zvēri.
Have you ever seen a sheep say, you know, being attacked and go?
Vai jūs esat kādreiz redzējuši, ka aita uzbrūk kādam?
The sheep goes.
Aita parasti vārgi blēj.
That's how we are.
Tāda esam mēs.
This is who we are.
Tāda tieši tāda esam mēs.
And all we like sheep, the Bible says, have gone astray.
Un mēs, kā Bībele saka, tā kā avis esam nomaldījušies.
Look at a sheep when she's thrown down, downcast, like
Paskatieties
the Bible says.
Uz aitiņu, kur ir apgāzies kājām gaisā, gluši, kā šeit ir Bībelē rakstīts.
Not very pretty.
Tas neizskatās īpaši smuki.
Not very glamorous.
Tas nav īpaši cēls skats.
You say, what are you doing?
Jūs sakat, ko tā aita tur dara?
In fact, this is a great picture.
Patiesībā šī ir ļoti jauka bilde.
Help me!
Palīgā.
And I imagine the other sheep saying.
Un es varu iedomāties, ka otra aitiņa pie sevis saka. Kas? Es?
You've got to be kidding me.
Tu noteikti joko, es tev palīdzēšu.
How do you want me to help you?
Kā, kad lai es tev palīdzu?
I can't do anything for you.
Es nevaru neko padarīt tavā labā.
That's who we are.
Tādi esam mēs.
That's who we are.
Tieši tādi esam mēs.
And that's why we carry the lives we carry.
Un tāpēc mēs dzīvojam tādas dzīves, kā mēs dzīvojam.
We're pretty helpless.
Mēs esam bezpalīdzīgi.
Distressed and downcast, the Bible says.
Bībele saka novārdzināti un atstāti.
That's why Jesus had compassion on us.
Tāpēc Jēzum bija līdzjūtība pret mums.
Because he saw us as what we were really like.
Jo viņš mūs redzēja tādus, kā mēs patiesībā esam.
Oh, we think we're okay.
Mēs jau parasti domājam, ka mums
Because
nav nekāda vaina.
Because we dress in our best on Sabbath morning.
Sabat rītos mēs saģērbamies savās labākajās drēbēs.
And we have our nice vehicle.
Un mums ir diezgan labs autiņš.
And our house is cleaned up.
Un mēs esam iztīrījuši savu māju.
And we even brush our teeth in the morning.
Un mēs izskājam savus zobus.
So we look good.
Mēs iztamies itin labi.
But you know that inside there is a lot of misery.
Bet jūs zināt, ka dziļi sirdī mums ir daudz
And we're like
ciešana.
Sheep downcast and distressed and miserable.
Un mēs esam novārdzināti un atstāti un nožālojam kā tādas avis.
Jesus says, I am the good shepherd.
Bet Jēzus saka, es esmu labais gans.
I know who you are.
Es zinu jūs, es pazīstu jūs.
I know what you go through.
Es zinu, ko jūs pārdzīvojat.
I know how vulnerable you are.
Es redzu, cik jūs esat neaizsargāti.
I know that if you pretend to be a tiger, but you're a sheep, you're still a sheep.
Es zinu, ka pat tad, kad jūs izliekaties, ka jūs esat kā tīģeris, bet patiesībā jūs esat aita, jūs esat aita.
In life, more is death
Ar Jēzu, ar dzīvību, ja mēs šajā dzīvē nāve ir beigas.
More things, more work, more of the things that the world has to offer.
Ja mēs vēlamies vēl un vēl un vairāk no šīs pasaules.
That is death.
Tā ir nāve.
But with Jesus.
Bet kopā ar Jēzu.
Death is life.
Nāve ir dzīvība.
That means if I choose to die to self, then I can have abundant life.
Tas nozīmē, ja es izvēlos nomirt pats sev, tad man var būt šī dzīve pārpilnībā.
You know the Lord is my shepherd, the Lord's shepherd in Psalm 23.
Mēs zinām 23. Psalmā, tas Kungs ir mans gans.
Open your Bible.
Atveriet savas Bībeles.
Let's read this.
Izlasīsim to. 23. Psalmu. Tas Kungs ir mans gans, man netrūks nenieka. Viņš man liek ganīties zaļainās ganībās. Viņš mani vada pie skaidra ūdens. Viņš atspiedzina manu dvēseli un ved mani pie taisnības ceļiem sava vārda dēļ. Jeb šis arī staigātu tumšā ielejā, taču ļaunuma nebīstos, jo tu esi pie manis, tava gana vēzda un tavs gana zizlis man iepriecina. Tu klāji man galdu, maniem ienaidniekiem redzot, tu svaidi ar eļļu manu galvu, mans kauss ir pildīts, pilns līdz malai. Tiešām labums un žēlistība mani pavadīs visu manu mūžu, un es palikšu tā kunga namā vienumēr.
David understood that he was nothing but a sheep.
Dāvids saprata, ka viņš ir tikai avs.
But David understood that God was his shepherd.
Bet viņš arī saprata to, ka Dievs ir viņa gans.
And that he loved him.
Kad Dievs viņu mīlēja.
And that he would provide for him.
Un kad Dievs rūpēsies par
viņu. And that he would be patient with him.
Un kad Dievs būs ar viņu žēlīgs un pacietīgs un pasargās viņu.
And so David gave everything to God.
Un tālāk Dāvids deva Dievam it visu.
The Bible says that he was a man after God's own heart.
Un Bībelē teica, ka viņš bija cilvēks pēc Dieva sirds.
See, in the beginning when God created Adam and Eve, life was abundant.
Iesākumā, kad Dievs radīja Ādamu un Ievu, dzīve bija pārpilnība.
All they had was God.
Viss, kas viņiem bija, bija Dievs.
And the creation.
Un radība.
And that was more than anybody could ever need.
Un tas bija vairāk nekā viņiem nepieciešams.
And they were happy.
Un viņi bija laimīgi.
And joyful.
Un priecīgi.
And fulfilled.
Un viņi bija pildīti.
But when they decided to surrender their will to the devil,
bet kad viņi izvēlējās nodot savu gribu un paļaut to vēlnam,
when they wanted more,
kad viņi gribēja vēl vairāk,
they ended up with less.
Viņi saņēma mazāk.
The devil said, oh, God is hiding something from you.
Vēlns viņiem teica, Dievs noteikti kaut ko slēp no jums.
Oh, if you eat of this fruit, you will become very smart and you will see things you've never seen before.
Un vēlns viņiem teica, jūs ēdīsiet no šiem koka augļiem, jūs kļūsiet gudri un jūs redzēsiet un sapratīsiet lietas, ko jūs neesat redzējuši pirms tam.
So Eve was tempted and she ate of the fruit.
Un Ieva bija kārdināta un viņa ēda.
And in the process she gave her will to Satan.
Un šajā mirklī viņa nodeva savu gribu Sātanam.
By wanting more, she ended up with less.
Tad, kad viņa gribēja vēl vairāk, viņa patiesībā zaudēja.
So Jesus had to intervene.
Un Jēzum bija jāiejaucas.
And he intervened immediately.
Un viņš iejaucās nekavējoties.
And you can read about that in Genesis 3:15.
Un mēs par to varam lasīt 1. Mozes grāmatā 3. Nodaļā un 15. Pantā.
Their problem is our problem.
Viņu problēma ir mūsējā.
We have surrendered our will to Satan and we are left with no choices.
Mēs esam nodevuši savu gribu Sātanam un mums vairs nav izvēles iespējas.
Because like Jesus said in John 10, the devil is like a thief and a robber.
Jo gluši tā kā Jēzus ir teicis Jāņa evaņģēlī 10. Nodaļā, vēlns ir kā zaglis un laupītājs.
He takes from us.
Viņš atņem mums.
He doesn't give us a choice.
Viņš mums nedod iespēju.
And so when we give him something, he never returns it.
Un kad mēs viņam kaut ko dodam, viņš nekad mums nedod atpakaļ.
So naturally our wills are subject to the devil itself.
Un tad, protams, mūsu griba ir jau automātiski nodota Dieva vēlnam.
In the case of Adam and Eve, they did not have a natural desire to go back to God.
Ādam un Ievas gadījumā viņiem vairs nebija šī dabīgā vēlēšanās atgriezties pie Dieva.
They had surrendered their wills to the devil.
Viņi jau bija nodavuši savu gribu vēlnam.
So you read in Genesis 3 that when God came to see them, They didn't want to be with him.
Un tad mēs varam lasīt pirmā Mozes grāmatā, trešajā nodaļā, kad Dievs viņus meklēja, viņi vēlējās paslēpties, viņi nevēlējās būt ar Dievu vairs.
How could it be? They were in love with God.
Kā tas var būt, jo viņi taču tik ļoti mīlēja Dievu.
But now they're afraid of him.
Un tagad viņi baidījās no viņa.
And they want to hide from him.
Un viņi vēlējās paslēpties no viņa.
That's because they turned their wills over to Satan.
Tas tālāk, ka viņi bija nodavuši savu gribu Sātanam.
By wanting more, we end up with nothing.
Ja mēs gribam vēl vairāk, mēs parasti pazaudējam visu.
Our sinful nature is evidence that Satan controls our will.
Mūsu grēcīgā daba ir kā apliecinājums tam, ka Sātans kontrolē mūsu gribu.
How many times have you wanted to resist temptation and you didn't?
Cik bieži nav bijis tā, ka jūs vēlaties stāvēt pretī kārdinājumam, bet jūs to nespējat?
For instance, you know somebody offends you, and you know you should be nice and not get back to them.
Un jūs zināt, ja kāds jūs ir aizskārs, jums būtu jābūt pret šo cilvēku labam un iecietīgam, nevajadzētu atmaksāt ar to pašu.
But you don't care.
Bet tajā brīdī mēs par to nedomājam.
You go by your feelings.
Mēs daram tā, kā mēs jūtamies.
So you insult the person back.
Un mēs sāpinam šo cilvēku.
How many times you may have a need to go to bed instead of eat a big meal?
Cik bieži bijis tā, ka mēs vēlamies doties pie mieta, kad esam pāduši lielu.
You don't need to eat.
Mums nav nepieciešams ēst.
But the food is dead there and is calling you.
Bet jūs bieži redzat, kad ir tik daudz ēdienu un jūs to gribat ēst, jūs neesat izsaltuši.
Come eat me.
Un ēdiens saka, nāc, ēd mani.
And what do you do?
Un ko jūs darat?
In your head you say,
savā galvā jūs
domājat, I don't need to eat.
Patiesībā es nemaz neesmu
izsaltis. But your stomach says,
bet jūsu vēders,
eat.
Vēders saka, ēd.
So even though you know something, but you do something else.
Pat tad, kad jūs zināt kaut ko, kā vajadzētu darīt, jūs darat pretēji.
That is called a sinful nature.
Un tāda ir grēcīgā daba.
You end up doing what you don't really want to do.
Kad mēs darām to, ko mēs patiesībā pat negribētu darīt.
But you do end up doing that because you really want to do that.
Bet beigās mēs to darām, jo kaut kas mūs iekšā to aicina darīt.
You can't help yourself.
Mēs nevaram paši sev palīdzēt.
You say, oh, forget it.
Ah, gan citreiz.
Why do you think so many people drink?
Kāpēc jūs domājat, kāpēc tik daudz cilvēku lieto alkoholu?
Why do you think that so many people do drugs?
Kāpēc jūs domājat, ka tik daudz cilvēku lieto narkotikas?
Why do you think that so many people are hooked to pornography?
Un kāpēc jūs domājat, kāpēc daudz cilvēku ir atkarīgi no pornogrāfiskiem izdevumiem?
Why do you think that so many people have to cry themselves to sleep?
Un kāpēc jūs domājat, kāpēc daudz cilvēki raud līdz kamēr iemieg?
Because they are not happy.
Jo viņi nav laimīgi savās dzīvēs.
Because they have no life.
Jo viņiem nav patiesa dzīve.
And movies and pornography and drugs are their medication.
Un šīs filmas, šie pornogrāfiskā satura materiāli un narkotikas, tas viņiem ir kā medikamenti, kas viņiem palīdz un atvieglo.
They know it will be temporary.
Viņi zina, ka tas, protams, būs tikai īslaicīgs mierinājums. Viņi zina, ka ilglaicīgi tas nesniegs viņiem neko labu.
But they feel helpless.
Bet viņi jūtas bezpalīdzīgi.
Like sheep.
Gluži kā avis.
Turned upside down.
Kas pagriezts kājām gaisā.
Ellen White made a very interesting statement one day.
Kādu dienu Ellen White izdarīja kādu ļoti interesantu un zīmīgu atziņu.
Very insightful.
Un tā bija ļoti dziļa.
Satan takes control of every mind that is not decidedly under the control of the Spirit of God.
Viņa rakstīs, ka Sātans kontrolē ikvienu prātu, kas nav pagājis un kas nav Dieva gara vadīts.
See, God and Satan work differently.
Dievs un Sātans, viņi strādā atšķirīgā metodēm.
God asks your permission.
Dievs jautā pēc mūsu piekrišanas.
Satan doesn't.
Sātans to nedara.
Satan takes.
Sātans paņem.
God asks.
Dievs jautā.
So, if you have not surrendered by choice to Jesus,
tātad, ja mēs neesam pēc savas izvēles nodevušies Jēzum,
you end up on the side of Satan.
Mēs nonākam Sātana pusē.
Even though you may not choose to do that.
Iespējams, pat mēs to paši nevēlētos.
You choose to do that by not choosing decidedly to be on the side of God.
Bet šī izvēle tiek izdarīta brīdī, kad mēs neizvēlamies būt ar Dievu.
To have more means giving everything, giving yourself away.
Lai būtu vairāk, tas nozīmē, ka mums ir jādod sevi visu.
If you want to live, you must be willing to die.
Ja mēs vēlamies dzīvot, mums ir jābūt gataviem arī nomirt.
Because our only hope is to retake our will from Satan, give it to God.
Jo vienīgā mūsu cerība ir tas, kad mēs atņemsim savu gribu un prātu no Sātana un nodosim to Dievam.
See, the devil is so clever.
Jūs zināt, Velns ir ļoti gudrs.
He makes you think you're in control of your will.
Viņš dod mums tādas domas, kad mēs paši esam kontrolē par to, ko darām.
He says you can do whatever you want.
Viņš bieži vien mums iedvež domas, tu zini, ko tu dari un tu gribi.
But it's obvious we cannot do whatever I want.
Bet protams, mēs nevaram izdarīt jebko,
ko
mēs
gribam. Because if somebody cuts me off in front of me in the, when I'm driving in the street.
Jo tad, kad es braucu ar automašīnu, un kāds izbrauc man priekšā.
And I get mad at him.
Un es kļūstu niknas uz šo cilvēku.
I just did something I don't want.
Es izdaru kaut ko tādu, ko es parasti negribētu
but
darīt.
But I still did it.
Bet es to daru.
But Satan says you can do whatever you want.
Bet Sātans mums iedvež domas, ka tu var darīt jebko, ko tu vēlies.
No, I can't do whatever I want.
Nē, es to nevaru.
I cannot control my will.
Es nevaru kontrolēt savu gribu.
My choice,
mana izvēle,
is to either leave it in the hands of the devil,
ir vai nu atstāt savu gribu velna rokās,
or give it back to God.
Vai nodot to atpakaļ Dievam.
He ensures the fact that I have a choice. He, God, ensures the fact that I have a choice.
Dievs mums atgādina no jauna un jauna, tev ir izvēles iespējas.
That's why he says in Proverbs 23, verse 26.
Tāpēc viņš ir teicis Salmāna sakām vārdos 23. Nodaļā 20.
Give me your heart.
Viņš ir teicis Salmāna sakām jūs vārdos 23. Pamācībās.
In the Old Testament, the heart meant the will.
Dod man savu sirdi, un vecajā derībā sirds nozīmē arī gribu.
Will, God says.
Ja Dievs saka, dod man savu gribu.
And let your eyes delight in my ways.
Un lai tavas ceļi tavām acīm labi patīk.
Listen to this statement by Andrew Murray.
Paklausieties kādu apgalvojumu, ko ir izteicis Andrews Murray's.
He wrote, two diverse things cannot once and the same time occupy the same place, the very same place.
Divām dažādām vietām, lietām nav iespējams aizņemt vienu un to pašu vietu vienā un tajā pašā laikā.
Your own life and the life of God cannot fill the heart at the same time.
Jūsu pašu dzīve un Dieva dzīve nevar aizņemt jūsu sirdi vienlaicīgi.
Your life hinders the entrance of the life of God.
Jūsu dzīve stājas ceļā tam, lai Dieva dzīve ienāktu jūsos.
When your own life is cast out, the life of God will fill you.
Kad jūsu dzīve tiks izsviest ārā, tad Dieva dzīvē būs, kur ienākt.
So long as I myself am still something, Jesus himself cannot be everything.
Tik ilgi, kamēr es pats esmu kaut kas, Jēzus nevar būt viss.
My life must be expelled.
Manai dzīvei ir jābūt izstumtai ārpus.
Then the spirit of Jesus will flow in.
Un tikai tad Jēzus gars varēs mani piepildīt.
You see what he's saying?
Jūs saprotat šos vārdus.
The reason we're so unhappy.
Iemesls, kāpēc mēs esam tik nelaimīgi.
Is because we try to have God.
Jo mēs cenšamies, lai mums būtu Dievs.
While still having ourselves in the same place.
Un tajā pat laikā mēs vēlamies paturēt arī sevi tajā pat vietā.
But the Bible says that God is a jealous God.
Bet Bībla rakstīts, ka Dievs ir greizsirdīgs Dievs.
That he will not share his glory with another.
Kad viņš nedalīsies savā godībā ar kādu citu.
And that's not because he's selfish.
Un ne jau tālāk, ka viņš būtu patmīlīgs.
That's because that he knows that's the only way it can work.
Viņš zina, ka tas ir vienīgais veids, kā tas var sasniegt rezultātu.
That's why I keep saying we must be willing to die to self.
Tāpēc viņš ir teicis, mums ir jābūt gribošiem nomirt pašiem sev.
So all of Christ can take over our life.
Lai Jēzus mūs var pārņemt pilnībā.
In life more is death.
Šajā dzīvē vairāk nozīmē nāvi.
But with Jesus death is life.
Bet ar Jēzu arī nāve ir dzīvība.
Let's go back to this will. Let's try to understand how the will works.
Atgriezīsimies pie šī gribas jēdziena un centīsimies saprast, kā tas darbojas.
This will that forms so important a factor in the character of man was at the fall given into the control of Satan.
Grēkā krišanas brīdī griba, kas ir tik ļoti svarīga cilvēka rakstura veidošanā, tika nodota Sātana rokās.
And he has ever since been working in man to will and to do of his own pleasure, but to the utter ruin and misery of men.
Un kopš tā brīža cilvēks ir vēlējies darīt visu, kas būtu un sagādāt viņam pašam prieku, bet kas patiesībā viņu sagraut un būtu viņam par nožēlu.
But the infinite sacrifice of God in giving Jesus his beloved son to become a sacrifice for sin enables him to say, without violating one principle of his government,
Bet Dieva neizmērojamais upuris, kad brīdī, kad viņš nodeva Jēzu savu mīļoto dēlu, lai tas kļūtu par upuri mūsu grēkiem, tas iedrošina viņam sacīt, kad viņš nepārkāpšo savus noteikumus.
God says, yield yourself up to me. Give me that will. Take it from the control of Satan and I will take possession of it.
Viņš saka, nodod sevi man, nodod savu gribu man. Paņem to no Sātana kontroles un nodot to manās rokās.
Then I can work in you to will and to do of my good pleasure.
Un tad es varēšu ar to strādāt un tava griba kļūs man par prieku.
You may say, how in the world am I going to take that from Satan?
Kā lai es atņemu savu gribu no Sātana rokām?
Well, let's try to visualize this.
Centīsimies to iztēloties.
Here's Adam and Eve.
Ādams un Ieva.
They just turned their will over to the devil.
Viņi tikko ir nodavuši savu gribu Sātana rokās.
By saying yes to him and saying no to God.
Brīdī, kad viņi pateica jā Sātanam, viņi pateica nē Dievam.
Imagine your will to be your set of keys.
Iedomājieties, ka jūsu griba ir kā atslēgas.
If you have a car, you need keys to make it work.
Ja jums ir automašīna, jums nepieciešams atslēgas, lai to iedarbinātu.
Without that key, the car will not function.
Ja jums nav automašīnas atslēgas, jūs nevarat to iedarbināt.
Unless you are a car thief,
Ja nu vienīgi mēs neesam automašīnu zagi.
And can make it work without the key.
Tie var iedarbināt arī bez atslēgām.
But you know what I mean, the keys.
Bet jūs saprotat atslēga.
That's our will.
Tā ir mūsu griba.
So we have turned the keys over to the devil.
Mēs esam nodavuši savas atslēgas vēlnam.
How do we get it back?
Kā mēs lai tā saņemam atpakaļ?
Genesis 3:15 tells us.
Pirmā Mozes 3. Nodaļā 15. Pantā.
That God will put enmity between Satan and us.
Tur ir rakstīts, kad Dievs cels ienaidu starp Sātanu un starp mums.
What that means is that he will preserve for us the power of choice.
Un tas nozīmē, ka viņš saglabās mums vēl aizvien izvēles iespējas.
We lost the power of choice. Adam and Eve lost the power of choice. God stepped in and says, "Okay, I'm going to get you back the power of choice."
Brīdī, kad Ādams un Ieva nodeva savu gribu Dievam, viņi pazaudēja šīs izvēles iespējas, bet Dievs iejaucās un teica, "Nē, es jums atdošu atpakaļ izvēles iespējas."
I will create this space, this enmity between you and Satan.
Es radīšu šo attālumu, šo distanci starp jums un starp Sātanu.
So that you can choose again.
Lai jums atkal ir izvēles iespējas.
And so we want the keys back, our will back.
Un mēs tajā brīdī vēlamies saņemt atpakaļ savas atslēgas, savu gribu. Kā mēs to darām?
We simply say, I want my will back.
Mēs vienkārši sakam, es gribu, lai tu atdod man manu gribu.
Not to keep that will with me.
Ne jau, lai es tā paturētu pats sev.
But to give to God.
Bet ar mērķi, lai es to varētu nodot
Because
Dievam.
If you were to say, I want that will back for me to manage.
Jo, ja mēs teiktu, es gribu, lai tu man atdod manu gribu, lai es pats ar to tiktu galā.
The devil will say, ha, ha, ha.
Ja, vēlns smiesies.
You can have it.
Lūdzu, lūdzu tava griba.
And you would still do what the devil wants.
Un mēs turpināsim darīt tieši to, ko vēlns vēlas,
Because
lai mēs darītu.
Because we have a corrupted nature.
Jo mēs esam uzspiegti pēc dabas.
That's why we cannot handle our lives.
Mēs nevaram paši savas dzīves vadīt.
That's why we must give that to God.
Mums ir nepieciešams nodot tās Dievam.
So we say, hand over the keys.
Mēs sakam Sātanam, atdod man manas atslēgas, dod man tās.
And the devil has to do it.
Un vēlnam tas jādara.
Why? Because God has preserved your power of choice.
Un jūs zināt, kāpēc vēlns to darīs? Tāpēc, ka Dievs ir saglabājis mums izvēles iespējas.
You may say, well, what if Satan refuses?
Bet ko tad, ja vēlns atsakās?
You know what?
Ziniet ko?
Imagine Jesus.
Iedomājieties Jēzu.
Saying, give him to them.
Kad Jēzus teiktu, atdot tās viņiem.
In other words, it's going to happen.
Tas notiks.
Because Jesus has given you that power to choose.
Jo Jēzus mums ir dāvājis izvēles iespējas un izvēles spēku.
And that will is back to you.
Un mums tagad ir šī griba.
And then you give him to God.
Un tad mēs to nododam Dievam.
Last night,
Vakar vakarā
somebody sitting here asked me a very profound question.
Kāds, kas šeit zālē sēdēja, uzdeva man kādu ļoti interesantu jautājumu.
Do I have to fight against sin?
Vai man ir jācīnās pret grēku?
I said no.
Es teicu nē.
We will always lose if we fight against sin.
Mēs vienmēr zaudēsim, ja mēs cīnīsimies pret grēku.
Now, isn't it a good thing to fight against sin?
Kā jums šeit, vai tad tas nav labi cīnīties pret grēku?
The Bible doesn't teach any such thing.
Bet Bībele mums nemāca to.
1 Timothy 6:12 says, fight the good fight of faith.
1. Timotejam 6. Nodaļā 12. Pantā ir rakstīts cīnīties labo ticības cīņu.
Not the fight of sin.
Ne jau grēka cīņu.
If we try to fight against the devil,
ja mēs cenšamies cīnīties pret
we
velnu,
will lose.
Mēs zaudēsim.
What we need to do,
kas mums nepieciešams,
is hang on to God.
Mums ir jāpieķeras Dievam.
That's the fight.
Tā ir šī cīņa.
The fight is to hold on to him.
Mūsu cīņa ir turēties pie Dieva.
Why is that a fight?
Kāpēc jūs domājat, tā ir cīņa?
Because our tendency is to move away from him.
Jo mēs vienmēr gribam attālināties no viņa.
So we have to fight to stay with him.
Mums ir šī cīņa jāizcīna, kad mēs vēlamies un paliekam pie viņa.
We have to keep choosing and choosing and choosing to stay with him.
Mums no jauna un jauna ir jāizvēlas palikt ar Dievu.
So when I'm tempted by the devil,
un tad kārtējo reizi, kad mani velns atkal kārdinās,
I cannot say, devil, let me tell you, I'm not going to fall into temptation.
Es nevarēšu atbildēt velnam, zini ko, es tagad nekritīšu kārdināšanā.
When the devil tempts me,
kad velns mani kārdina,
I must run to Jesus.
Man ir jāskrien pie Jēzus.
I must exercise the power of choice.
Man ir jāvingrin šīs izvēles iespējas.
And immediately turn to him.
Un nekavējoties jāvērš pie
and
Dieva.
And say to him, Jesus,
un man jāsaka viņam, Jēzu,
save me.
Glāb mani.
Cover me.
Apsedz mani.
Protect me.
Aizsargā mani.
Help me.
Palīdzi man.
Shove off the devil from my sight.
Lai velns atkāpjas un lai nav redzams vairs manās acīs.
And you know what?
Un ziniet ko?
It takes just 2 seconds for God to act.
Paiet tikai 2 sekundes un Dievs darbojas.
The power of temptation is broken.
Kārdināšana vara tiek salausta.
It is broken immediately.
Tā tiek nekavējoties salausta.
And if that overpowering temptation was coming to you,
un ja šī kārdināšana, kas likās tik spēcīga, tuvojās mums,
when you turn to Jesus,
kad mēs vēršamies pie Jēzus,
then you look at the temptation,
tad mēs skatāmies uz šo kārdināšanu,
and it has no more power.
Un tai vairs nav vara pār mums.
It doesn't have the ability to grab you as it did before.
Tai vairs nav spēks mūs saķert, kā tā darīja pirms tam.
Now that doesn't mean you can play with it.
Tas nenozīmē, ka mēs ar to varam rotaļāties.
Because then your sinful nature rises up again.
Jo tad mūsu grēcīgā daba atkal par sevi atgādina.
That's the time to walk away.
Tas ir laiks, kad mums būtu jāpagriež un jādodas prom.
But now you can walk away.
Bet tagad Jēzus spēkā mēs varam
Because
doties prom.
The power of temptation is broken.
Jo kārdināšana vara ir salausta.
Frank Laubach was a man that lived in Philadelphia.
Franks Lobaks bija cilvēks, kurš dzīvoja Filadelfijā, Amerikas Savienotajās valstīs.
He was called the apostle to the illiterate.
Viņu sauca par apustuli, par liecinieku analfabētiem.
He was a very kind man who taught adults how to read.
Viņš bija ļoti laipns un jauks cilvēks, kurš mācīja pieaugušiem lasīt.
He was a Christian.
Viņš bija kristietis.
But at the age of 45, he really became a Christian.
Bet tikai 45 gadu vecumā viņš kļuva par īstu kristieti.
See, there is hope for some of us.
Arī mums vēl ir cerība.
At the age of 45, he really surrendered all.
45 gadu vecumā viņš tiešām nodeva visu.
And this is the result.
Un šāds ir rezultāts.
He wrote to his father.
Viņš rakstīja savam tēvam.
As for me, I never lived.
Ja runiet par mani, es nekad neesmu dzīvojis.
I was half dead.
Es biju pa pusē miris.
I was a rotting tree until I reached the place where I wholly with utter honestly resolved and then re-resolved that I would find God's will.
Es biju kā satrunējis koks līdz brīdim, kamēr es sasniedzu vietu un brīdi, kad es varēju pilnībā visā godīgumā pret sevi atzīties un atjaunoties, kad es vēlos pievērsties Dieva gribai.
And I would do that will though every fiber in me said no.
Un es sekošu sai Dieva gribai, kaut arī katra šūna manī pretosies.
And I would win the battle in my thoughts.
Un es uzvarēšu šo cīņu savās domās.
It was as though some deep artesian well had been struck in my soul.
Tas būtu tā, it kā būtu kāds avots, kas manī būtu pārplūcis pār malām.
It was new life.
Tā bija jauna dzīvība.
When he won the battle in his thinking.
Kad savās domās es uzvarēju šo cīņu.
When he kept choosing and choosing and choosing again.
Kad viņš no jauna un jauna izvēlējās.
In life more is death.
Šajā dzīvē vairāk ir nāve.
But with Jesus death is life.
Bet ar Jēzu nāve ir dzīvība.
Now listen to this statement.
Paklausiesimies šajos vārdos.
Perhaps one of the most insightful statements ever written.
Iespējams, ka tie viss gudrākie un atziņas pilnākie vārdi.
Some of you are acquainted with this.
Iespējams, daudz no jums tos zina.
But listen carefully.
Bet ieklausieties tajos uzmanīgi.
This is gold.
Tas ir patiešām zelts.
Many are inquiring, how am I to make the surrender of myself to God?
Daudzi no jums jautā, kā lai es nododu sevi Dievam?
You desire to give yourself to him.
Jūs vēlaties nodot sev viņam.
But you are weak in moral power.
Bet jūs esat vāji savā spēkā.
In slavery to doubt and controlled by the habits of your life of sin.
Jūs esat šaubu vergi un jūs esat kontrolēti no saviem ikdienas grēcīgās dzīves ieradumiem.
Your promises and resolutions are like ropes of sand.
Jūsu apsolījumi un apņemšanās ir gluži kā smiltis.
You cannot control your thoughts.
Jūs nevarat kontrolēt savas domas.
Your impulses.
Savus impulsus.
Your affection.
Un savu pieķeršanos.
The knowledge of your broken promises and forfeited pledges weakens your confidence in your sincerity.
Tas, ka jūs apzināties, cik daudzus apsolījumus un cik daudz solījumus sev jūs esat jau laužusi un cik daudz no tiem jūs neesat piepildījuši, tas novājina jūsu uzticību sev.
And this causes you to feel that God cannot accept you, but you need not despair.
Bet tajos brīžos jums ir pamats dažkārt pat domāt, ka Dievs jūs nepieņems, bet nezaudējiet cerību.
What you need to understand is the true force of the will.
Jums ir nepieciešams saprast gribas patieso spēku.
This is the governing power in the nature of man.
Griba ir vadošais spēks cilvēka dabā.
The power of decision.
Tas ir izvēles spēks.
The power of choice.
Tas ir lēmuma spēks.
This is not about will power.
Neiet runa par gribas spēku.
This is about choosing.
Šī runa iet par izvēli.
You know, some people have a strong will.
Ziniet, dažiem cilvēkiem ir stiprs gribas spēks.
This is not about having a strong will.
Bet neiet runa par šādu gribas spēku.
This is about exercising the will God has given to each of us.
Runa iet par to, ka mēs vingrinām no dienas no jauna gribu, ko Dievs mums ir devis.
It has nothing to do with you being powerful.
Neiet runa par to, ka mēs paši varētu būt stipri un spēcīgi.
It's that when you exercise that will, God, who is powerful, steps in.
Kad mēs praktizējam šo gribu, Dievs, kurš ir visspēcīgs, stājas un palīdz mums.
Now back to our statement.
Atgriezīsimies pie šī citāta.
Everything depends on the right action of the will.
Viss ir atkarīgs no gribas pareizās darbības.
The power of choice God has given to man.
Izvēles spēks, ko Dievs ir sniedzis cilvēcei.
It is theirs to exercise.
Mēs to varam praktizēt.
But you cannot change your heart.
Jūs nevarat pārmainīt savu sirdi.
You cannot of yourself give to God its affection.
Jūs nevarat nodot Dievam to pašu pro sevis.
But you can choose to, you can choose to give it to him.
Bet jūs varat izvēlēties
you
to nodot.
Can give him your will.
Jūs varat nodot viņam savu gribu.
He will then work in you to will and to do according to his good pleasure.
Un tad viņš strādās jūsos un darīs, lai jūsu griba un jūsu darbība ir saskaņā ar viņa likumiem.
Thus your whole nature will be brought under the control of the Spirit of Christ.
Un tad jūsu visa daba tiks kontrolēta no Kristus gara.
Your affections will be centered upon him.
Jūsu darba un rīcība centrēsies uz viņu.
Your thoughts will be in harmony with him.
Un jūsu domas saskanēs ar viņu.
Four days ago.
Četras dienas atpakaļ.
Four days ago.
Jā, četras dienas.
I didn't sleep very well. That was my first night here.
Bija šis pirmais vakars, pirmā nakts, ko es pavadīju Latvijā, un es nevarēju īpaši labi gulēt.
I woke up at 2 o'clock in the morning.
Es pamodos divos naktī.
Now you know that the Lord, I told you that the Lord wakes me up to meet with him and talk with him.
Zināt, es jau esmu stāstījis, ka kungs bieži modina man naktī, lai es varētu ar viņu runāties un lasīt viņa vārdu.
But I hadn't had a full night's sleep for a week.
Bet tajā brīdī es jau nedēļu nebiju kārtīgi naktī izgulējies.
And the night before I had only slept 3 hours in the plane.
Un iepriekšējā naktī es biju aizmirsis varbūt tikai 3 stundas lidojumā.
I really wanted to sleep.
Es tiešām gribēju gulēt.
I was tired.
Es biju noguris.
Now when you're tired,
kad jūs esat noguruši,
things don't work very well.
Jums nav iespējams labi funkcionēt.
You know, things don't work very well.
Vienkārši nekas nenotiek tā kā tam vajadzētu.
I couldn't go back to sleep.
Es nevarēju iemigt.
I know that God wanted me to spend time with him.
Un es zināju, ka Dievs vēlas, lai es pavadītu kādu laiku kopā ar viņu.
But I didn't feel like it.
Bet man nemaz negribējās.
I knew in my head I should spend time with God.
Savā prātā es zināju, man vajadzētu pavadīt kādu brīdi ar Dievu.
But I wanted to sleep.
Bet es gribēju gulēt.
And if not,
un ja es nepagulētu,
I wanted to do something else.
Bet tad es gribēju darīt kaut ko citu.
So I tried to sleep.
Un es mēģināju iemigt.
And I didn't sleep.
Un es nevarēju iemigt.
God was still giving me a chance.
Dievs deva man iespēju.
So I went to the internet.
Un tad es ieslēdzu savu datoru un iegāju internetā.
We're 7 hours ahead here in Latvia than where I live in America.
Šeit Latvijā mums ir 7 stundu starpība, mēs esam 7 stundas uz priekšu nekā Amerikas Savienotās valstīs, un es sāku strādāt.
And I got busy.
Un es kļuvu aizvien aizņemtāks un aizņemtāks.
It felt good that I was, at least I was busy. I was doing something useful.
Un man tajā brīdī bija tāda laba sajūta, ka vismaz es daru kaut ko, kam ir kāda jēga un nozīme.
But that was still not surrendering my will.
Bet es vēl aizvien nebiju nodevis savu gribu.
I checked some sports scores.
Es paskatījos kādus sporta rezultātus.
And then about 5 o'clock I decided to go back to sleep again.
Un tad 5 no rīta es domāju, nē, nu gan vajadzētu mazliet vēl pagulēt.
You know what's happening?
Jūs zināt,
you see that, you see this struggle?
Jūs redzat, kāda man bija cīņa tajā naktī.
I'm still not wanting to open my Bible.
Es vēl aizvien nebiju gribējis atvērt savu
Bībeli. I still don't want to pray.
Es vēl aizvien nebiju gribējis pielūgt.
I'm a little upset at God that he woke me up at 2 o'clock.
Es biju nedaudz dusmīgs uz Dievu, ka viņš man bija pamodinājis 2 naktī.
When he knew I needed to sleep.
Jo viņš zināja, ka man ir nepieciešama nakts atpūta.
It is true, I didn't ask him the night before, please don't wake me up before 6 in the morning.
Protams, iepriekšējā vakarā es viņam nebiju lūdzis, lūdzu nepamodini mani pirms 6 no rīta.
Experience when I do that, he actually does that. He doesn't wake me up until 6 in the morning.
Jo parasti, kad es tā esmu lūdzis, viņš arī uzklausa man lūkšanu un nemodina mani agrāk.
But I justified my being upset by thinking, well, God, you know I should have slept more.
Bet es attaisnoju to, kā es jutos, jo Dievs, tu taču zināji, ka man vajadzēja šo miegu.
So I went back to sleep again at 5 o'clock.
Un tad 5, kad es mēģināju atkal iemigt,
I thought, I'm more tired now than 3 hours ago.
Es sapratu, ka es esmu vairāk noguris nekā es biju 3 stundas iepriekš.
And I laid there for 5 minutes.
Un es pagulēju 5 minūtes.
And then I thought.
Un tad es pie sevis domāju.
If I fall asleep.
Ja es iemikšu.
What will I get?
Ko es dabūšu, ko es panākšu?
I'll get sleep.
Nu, es pagulēšu.
What will I lose?
Ko es zaudēšu?
My time with God.
Savu laiku ar Dievu.
What's more important?
Kas ir svarīgāks?
My time with God.
Mans laiks ar Dievu.
So I got up.
Tāpēc es piecēlos.
And I finally prayed.
Un es visbeidzot lūdzu.
And I said, I'm sorry, Lord.
Un es teicu, piedod, Kungs.
I'm so used to being to wanting to do my own thing.
Es esmu tik pieredzis vienmēr darīt to, ko es pats gribu darīt.
I keep fighting against you.
Un es bieži vien cīnos ar tevi.
When I should have you fight against my sin.
Kad tev man vajadzētu atļaut, lai tu cīnies ar manu grēku.
So I opened my Bible.
Es atvēru savu Bībeli.
And I read.
Un es lasīju.
And I studied.
Un es studēju to.
And I prayed.
Un es lūdzu.
And then I got up and went on with the day.
Un tad es piecēlos un uzsāku savu dienu.
I was fearful because that day I had to speak for six hours.
Es nedaudz uztraucos, jo tajā dienā, kas man stāvēja priekšā, man bija paredzēts runāt 6 stundas.
4 hours to pastors.
4 stundas ar sludinātājiem.
2 hours in the evening.
2 stundas vakarā šeit.
And people I didn't know, and so I needed my sleep.
Un turbūt es būtu saticis cilvēks, kurš es nepazīstu, un man patiešām vajadzēja labi atpūsties.
It was a reasonable expectation.
Protams, tam bija pamatots cerības, kāpēc es tā gribēju.
But that's where the Christian life enters into motion.
Bet tajā brīdī kristīgā dzīve parāda sevi darbībā.
Will you choose that which is better in spite of what surrounds you?
Vai mēs izvēlēsimies to, kas ir labāks, neskatoties uz to, kas mums ir apkārt?
Well, you know what God did for me Wednesday?
Jūs zināt, kā Dievs mani vadīja trešdien?
I didn't collapse.
Es nesabruku dienas gaitā.
I didn't get upset with people.
Es nekļuvu neiecietīgs.
In spite of the fact that I was tired.
Neskatoties uz to, ka es biju noguris.
My speech didn't drool in spite of the fact that I was tired.
Neskatoties uz to, ka es biju noguris, es varēju skaidri parunāt.
God gave me all the energy I needed.
Un Dievs deva man visu nepieciešamo enerģiju.
And he did everything I needed done that day.
Un viņš man deva visu, lai es paveiktu visu, kas man nepieciešams tajā dienā.
And it was his power and not mine.
Un tas bija viņa spēks, ne mans spēks.
That is living the abundant life.
Tas ir, ko nozīmē dzīve pārpilnībā.
Because that is not your living, it is his living in you.
Jo tā vairs nav mūsu dzīve, bet tā ir viņa dzīve mūsos.
But you must choose that.
Bet mums tas ir jāizvēlas.
Every day.
Katru dienu.
And sometimes several times a day.
Un dažkārt pat vairākas reizes dienā.
And sometimes several times an hour.
Un dažkārt pat vairākas reizes stundā.
Life means you need to die to self and let him take over.
Dzīve nozīmē to, ka mēs nomirstam sev pašam un ļaujam, lai viņš ienāk mūsos.
And when you look back.
Un kad mēs atskatāmies uz to.
You say, God, thank you.
Mēs sakām, Dievs, paldies.
Because you showed yourself strong.
Jo tu esi parādījis savu varenību.
And if I had run my life that day.
Un ja es pats būtu vēlējies savu dzīvi vadīt.
I would have done some good things.
Es iespējams būtu kaut ko labu arī padarījis.
But I would have done some bad things.
Bet es būtu arī pieļāvis daudz kļūdas.
And I wouldn't have managed some others.
Un es nebūtu paveicis daudz ko jāpaveic.
Thank you for taking over.
Paldies, ka Dievs pārņēma manu dzīvi tajā dienā.
So the second night I asked him to let me sleep until 7 in the morning.
Un tāpēc nākamajā vakarā es lūdzu Dievam, lai viņš man ļauj atdusēties līdz 7 no rīta.
I said at least 7.
Vismaz 7.
And he woke me up at 7:30.
Un viņš man pamodināja 7:30.
That was very kind of him.
Tas bija ļoti laipni no Dieva puses.
It's his life that matters.
Tā ir viņa dzīve, kam ir nozīme.
That's what gives you life.
Un tā dod mums arī dzīvību.
Anything else? We are drowning.
Ja kas cits ienāk mūsos, mēs slīkstam.
Frank Laubach again.
Franks Laubachs.
I'm getting to the end.
Un es tuvojos noslēgumam savai runai.
He wrote to his father.
Viņš rakstīja savam tēvam.
He chose moment by moment, minute by minute, to die to self and to yield himself to God.
Ik brīdi un ik minūti viņš izvēlējās nomirt sev un dzīvot kopā ar Dievu.
So he wrote to his father.
Un tā viņš rakstīja savam tēvam.
This concentration upon God is strenuous.
Viņš teica, šī raudzīšanās un koncentrēšanās uz Dievu ir apgrūtinoša.
But everything else has ceased to be so.
Bet nekas cits vairs nešķiet apgrūtinošs.
That's a profound statement.
Tā ir ļoti dziļa atziņa.
The only work is to hold on to you.
Vienīgās pūles, kas mums jāpieliek, ir turēties pie Dieva.
And everything else works.
Un viss cits darbojas.
Things which I think more clearly, I forget less frequently.
Es domāju skaidrāk un es aizmirstu retāk.
Things which I did with a strain before, I now do easily and with no effort, whatever.
Lietas, kas agrāk man sagādāja problēmas, tagad es viņus varu paveikt vienkārši, un man nav jāpieliek tikādas pūles.
I worry about nothing. I lose no sleep.
Es neuztraucos ne par ko un nezaudēju miega stundas.
Nothing can go wrong excepting one thing.
Nekas nevar noiet greizi kā tikai viena lieta.
And that is that God may slip from my mind.
Un vienīgā lieta, kas var noiet greizi, ir tas, ja es nedomāšu par Dievu.
Golden Lapani is a remarkable man from Malawi, Africa.
Golden Lapani vai Zelta Lapani ir ļoti ievērojams vīrs no Malawi, no Āfrikas.
He was raised a Muslim.
Viņš bija uzaudzis musulmaņu
ģimenei. In a country where if you left the Muslim faith, people would persecute you, hunt you down and kill you.
Tas bija zemē, kur musulmaņu ticība bija tik svarīga, ka ja tu to pamestu, cilvēki viņu atrastu, viņu vajātu un nogalinātu.
When he became a Seventh-day Adventist Christian,
kad viņš kļūpa par septītās dienas adventistu,
he gave up his teaching work, he taught biology.
Viņš vairāk nemācīja bioloģiju, kā viņš to bija darījis līdz šim.
He became a farmer so that he could have more time for God.
Un viņš kļuva par zemnieku, par laukstrādnieku, lai viņam atliktu vairāk laika Dievam.
He, because of his new faith, he was stoned, he was burnt, he was poisoned.
Un tālāk, ka viņš bija izvēlējies šo jauno ticības pārliecību, viņš bija nomētāts ar akmeņiem, viņš bija dedzināts un viņš bija indēts.
And this is not by enemies, this is by friends and family.
Un to nedarīja viņa ienaidnieki, to darīja ģimenes locekļi un draugi.
One time he was poisoned by a servant that worked in his household.
Kādu reizi viņam šo saindēto dzērienu pasniedza kalps, kas strādāja viņa paša mājā.
He realized he was dying.
Viņš saprata, ka viņš kuru katru brīdi nomirs.
That somebody had poisoned him.
Ka kāds viņu centies noindēt.
But he quickly realized who might have poisoned him.
Bet viņš ātri saprata, kurš tas ir bijis, kurš to centies izdarīt.
So he went to her.
Un tad viņš devās pie šīs kalponas.
And told her,
Un viņš ņai teica,
you are forgiven.
Es tev piedodu.
I know that you're trying to do what you think is best.
Es zinu, ka tu centies darīt vien to, ko tu domā, kas ir labāk.
And then he went to the authorities.
Un tad viņš devās pie izpildu orgāniem.
And made sure that she was not charged with the murder.
Un viņš panāca to, ka šo sievieti neapsūdz slepkavībā.
This is while he's dying.
Un tas bija tajā brīdī, kad viņš jau bija tuvu tam, lai mirtu.
Well, other members of the household found out.
Kad citi mājinieki uzzināja, kas noticis.
And they called the church and they all began to pray for him.
Un viņi sasauca draudzi kopā un draudzi lūdza par viņu.
So that he would not die.
Lai viņš nenomirtu.
And he was healed.
Un viņš tapa dziedināts.
He was spared.
Viņu saglabāja dzīvību.
One time he was accused of murder.
Kādu reizi viņu apvainoja slepkavībā.
He was accused of murdering the mayor of the village.
Viņu apvainoja, ka viņš būtu nogalinājis ciema mēru, ciema vadītāju.
But the problem is they couldn't find the body.
Bet problēma bija tā, ka viņi nevarēja atrast šo līķi.
Because they had wrapped the body with big stones and sunk it at the bottom of the river.
Jo cilvēki bija šo līķi ietinuši akmeņos un iemetuši maisā un nogremdējuši upē.
But the people that were accused him mostly because he was a Christian.
Bet ļaudis, kas viņu apmeloja un nomēloja šajā noziegumā, darīja to tālāk, ka viņš bija kristietis.
And since they couldn't kill this Christian, at least they would put him in jail.
Jo viņi domāja, ja vien viņi nevar viņu nogalināt, viņu vismaz ieliks viņu cietumā.
Well, he was put in jail.
Jā, viņu ielika cietumā.
And he decided to pray and fast for 21 days.
Un cilvēki nolēma, ka viņi gavēs un lūks 21 dienu.
And he prayed that God's will would be done.
Un šis jaunais cilvēks lūdza, lai Dieva prāts notiek.
He did not pray to be freed from jail.
Viņš nerunāja, lai viņš nelūdz Dievam, lai Dievs viņu atbrīvo no cietuma.
He prayed that God could use this incident for his glory.
Viņš lūdza, lai Dievs var lietot šo gadījumu viņa slavai un godībai.
You know what happened?
Un jūs zināt, kas notika?
On day 21.
21. Dienā.
The body from the bottom of the river.
Šis līķis, kas bija nogremdēts upes dibenā.
Floated.
Tas uzpeldēja augšpusē.
Up the river.
Tas uzpeldēja ūdens virsmā.
With the rocks.
Ar visiem akmeņiem, kas tam bija aptīti apkārt.
The rocks floated.
Arī uzpeldēja arī akmeņi.
So because now they had the body.
Un tagad, kad viņi bija atraduši šo līķi,
the police was able to conduct a better investigation.
Policijas darbiniekiem bija iespējams veikt labāku izmeklēšanu.
And they found the true murderer.
Un viņi atrada, kas bija bijis īstais slepkava.
Who was the mayor's brother.
Kurš izrādījās bija šī cilvēka brālis.
Who hated Lapani.
Tas bija šī mēra, šī vadītāja brālis, kurš viņu ienīda.
Lapani meets with village leaders as he goes to place to place, from place to place.
Kad Lapani devās no ciemu uz ciemu.
And he tells them his plan.
Un kad viņš stāstīja par savu plānu cilvēkiem, viņš nesa viņiem apģērbu, viņš nesa apģērbu, un viņš nesa zāles slimajiem, un viņš nesa pārtiku cilvēkiem, kur bija izsalkuši, viņš sāka kalpot un apmeklēt šos cilvēkus, un viņš lūdza par viņiem, un cilvēki tapa dziedināti. Un tad šie cilvēki, kas to visu redzēja, teica, mēs gribam iepazīt Dievu, kam tu kalpo. Un viņš teica, Dievs, kam es kalpoju, ir šeit Bībelē rakstīts. Tas ir Bībeles Dievs. Un tā ir arī jūsu priekštiesība viņu iepazīt. Un tad viņš uzsāka Bībeles studijas ar šiem cilvēkiem. Un daudzi cilvēki dažādos ciemos kļuva par kristiešiem. Un tie visi bija musulmaņu ciemati.
At least the majority.
Lielākoties.
Well, over a period of 25 years he has won 18,000 souls to Jesus.
25 gadu laikā Lapāni atgrieza 18,000 dvēseļu.
Half of them Muslim.
Puse no tiem bija musulmaņi.
This guy is just like us.
Šis puisis ir gluži kā mēs.
He's a regular person.
Viņš ir vienkārši cilvēks.
He's not an angel.
Viņš nav eņģels.
He's not God.
Viņš nav Dievs.
He's a human being.
Viņš ir cilvēks.
With the same struggles that you and I carry.
Un sastopās ar tām pašām cīņām, ko mēs.
But he has abundant life.
Bet viņam ir dzīve pārpilnībā.
Because there is someone else who lives in him.
Jo viņā dzīvo kāds cits.
And that someone else is able to do extraordinary things through
Un šis cits, kas dzīvo viņā, ir tas, kurš spēj paveikt neparastas lietas.
In our lives more is death.
Mūsu dzīvēs vairāk nozīmē nāvi.
But with Jesus.
Bet ar Jēzu.
Is life.
Nāve ir dzīvība.
If you choose to die to self.
Ja jūs izvēlties nomirt sev pašiem.
If you choose for Christ to live in your life,
ja jūs izvēlties, lai Kristus dzīvo jūsu dzīvēs,
you too will enjoy the abundant life.
Arī jūs varēsiet piedzīvot dzīvi pārpilnībā.
It is not a life of survival.
Tā nav dzīve, kurā mēs vienkārši eksistējam.
It is a life of joy.
Tā ir priekpilna dzīve.
It is a life of inner peace.
Tā ir dzīve, kurā valda iekšējs miers.
It is a life of assurance.
Tā ir dzīve, kura ir pārliecinoša.
It is a life of victory over sin.
Tā ir uzvaras pilna dzīve pār grēku.
It is a life that you see change before your eyes.
Tā ir dzīve, kurā jūs redzat pārmaiņas savām acīm.
And you become a help to other people that you didn't know you could be.
Un jūs kļūstat par palīdzīgu roku citiem, kad jūs to nemaz nedomājāt, tas ir iespējams.
And you see how people are strangely attracted to you.
Un jūs redzat, kā cilvēki jums pieķeras.
You know why?
Un jūs zināt, kāpēc?
Because you no longer live.
Jo jūs vairs nedzīvojat.
Christ lives in you.
Kristus dzīvo jūsos.
Christ is alive in you.
Kristus ir dzīvs jūsos.
You are dead.
Jūs esat miruši.
He is alive.
Viņš ir dzīvs.
And that is why we can have the abundant life.
Un tāpēc mums ir iespējama dzīve pārpilnībā.
I want to invite you to make a decision today.
Es vēlos uzaicināt jūs pieņemt lēmumu šodien.
And I want to invite you to make a very serious decision.
Un es vēlos, lai jūs pieņemat ļoti nopietnu lēmumu.
Not anything casual.
Ne jau ko ikdienišķu.
Careless.
Kaut ko bezrūpīgu.
Or temporary.
Vai tādu, kas ir īslaicīgs.
I'd like to invite those of you who are willing to say, I want to die to self and live to God to stand up.
Es vēlos, lai pieceltos kājās tie, kas vēlas nomirt sev un dzīvot Kristu.
Is there anybody like that?
Vai jūs vidū ir kāds?
Amen.
Amen.
Amen. My brothers and sisters.
Mani brāļi un māsas.
With God all things are possible.
Dieva spēkā viss ir iespējams.
The biggest problem you have is nothing to him.
Lielākā problēma mums nav neiespējama viņam.
He has conquered everything.
Viņš ir uzvarējis visu.
He manages everything.
Viņš valda pār visu.
He manages an entire universe. How much more can he manage your life?
Ja viņš vada visu universu, cik daudz vairāk viņš var vadīt jūsu dzīves?
That is the God that we serve.
Tas ir Dievs, kam mēs kalpojam.
That is our privilege to give our lives to him.
Un tā ir mūsu priekštiesība nodot savas dzīves viņam.
As he has given his life for us.
Kā viņš ir nodevis savu dzīvi par mums.
Let's pray together.
Pielūksim kopā.
Father in heaven.
Mūsu Tēvs debesīs.
Thank you for the love of Jesus.
Pateicamies par Jēzus mīlestību.
Thank you for his life available to us.
Pateicamies par viņa dzīvību, kas mums ir pieejama.
Thank you that you have guaranteed us the power of choice.
Mēs pateicamies, ka tu mums esi devis izvēles, iespējas un spēku.
We have no power.
Mums pašiem nav spēka.
Except for the power of choice.
Kā tikai spēks izvēlēties.
But Lord, as we choose you.
Bet Kungs, kad mēs izvēlamies tevi.
Then you exercise all power.
Tad tu dari iespējamu visu.
And you come to our aid.
Un tu mums steidzies palīgā.
And you enlighten our minds.
Un tu apgaismo mūsu prātus.
And you give us peace.
Un tu dod mums mieru.
And you tell us just exactly what to do.
Un tu mums saki tieši to, kas mums nepieciešams.
Because you live in us.
Jo tu dzīvo mūsos.
And like the apostle Paul once wrote.
Un gluži kā apostols Pāvils reiz rakstīja.
In Galatians 2:20.
Galatiešiem 2. Nodaļā 20. Pantā.
I no longer live.
Es vairs nedzīvoju.
Christ lives in me.
Kristus dzīvo manī.
In the life that I now live.
Un dzīve, ko es tagad dzīvoju.
I live by faith.
Es dzīvoju ticībā.
In the Son of God.
Dieva dēlā.
Who loved me and gave himself for me.
Kurš mīlēja mani un nodevās par mani.
Oh Jesus, we surrender our lives to you today.
Jēzus, mēs nododam savas dzīves tev šodien.
We give you the keys of our will for you to use them.
Mēs nododam savas gribas atslēgas tavās rokās, lai tu tos lietotu.
We choose to die to self.
Mēs izvēlamies nomirt paši sev.
And let you do whatever you want with our lives.
Un vēlamies, lai tu darītu ar mūsu dzīvēm, ko tu vēlies.
Because you have loved us to the end.
Jo tu mums esi mīlējis līdz galam.
In Jesus' name we pray.
Jēzus vārdā mēs lūdzam.
Amen.
Amen.